This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Dankie vir die leierskap wat my genooi het om vanoggend hier te bedien. En ek hoop die Here sal met ons elkeen gesels. Ek gaan vanoggend praat oor hoop. En ek het al lank al die titel gekies, dus niks te doen met die rugby nie. Dus ek weet, ons het allemaal hoop. Ek kan het wel inbring een bykie. Want ek vermoed, meeste mense kan associeer, kyk allemaal wel rugby hier, so mag ek rugby stories vertel. Ek gaan vanoggend begin eindelijk met, vir die van my, wat my naal so bykie ken, ek moet altijd daar een paar vraagjes ingooi. En vir julle deel maak van die preek. Hallo Jacobet, langklas gesien. Ek wil graag jylle met naam by iemand sit en ek wil jylle met die volgende twee vraagjes met mekaar bespreek. En die eerste ene is, hoe wil jy graag hê, of hoe nie, hoe graag nie, hoe denk jy sou die Here jou beskryf? As hy jou aan iemand moet voorstel, sê, hey, dis Keith, Keith is, 1, 2, 3. Hoe denk jylle sou die Here jou voorstel aan iemand anders, hoe sal jy jou beskryf? Soos, betekens met die spreker hier voorstel, sê, sê, hierdie ou is baie, dit en dit en dit, en ons hou van hom, want hy is dit en dit en dit. Hoe sal die Here jou beskryf? Gou vir 'n paar oomblikke, nee, daar, hoe sal jy graag wil hê, of nie, hoe nie, hoe sal die Here jou beskryf? Ek kan hoor die woorde raak vinnig min. Die tweede vraagie, drie karaktereigenskappe wat jy hoop jou collega's van jou sal sê een dag. En as jy nie nou tussen vers collega's is nie, omdat jy nie werk nie, of jy is by die huis meestal van die tyd, wat wil jy moet die kerkmense van jou sê? So ek gaan vanoggend, soos ek gesê het, bietjie praat oor hoop, en ek gaan nou sommer van die begin af terugbring na seker die story in die Bybel wat die meeste mense ken en die wêreld ken het ook baie goed en hulle maak meeste flieks ook oor dit of hulle kopie eindelijk die Bybel en dit is rondom David en Goliath. So allemaal ken die story en ek denk waar ons meeste vir ons kan associeer en selfs as ek luister na die woorde vir oggend is daar is gewoonlik in ons lewe een of ander Goliath. Hy het een of ander vorm wat hy veroorsaak en wat ons het sal beskryf, 10-1, is die type goed waar ons, kom gebruik eers die Bybelse woorde, worry, die goed wat jou laat worry, of die goed wat jou laat wakker lê, of dit wat jou laat overthink, ok, so ons raak bykie meer modern, of die goed wat jou laat stres, ok, nou hoekom stres ons beteken, net so vir interessantheid, die eenvoudige definitie van stres wat ek al gesien het is, as daar een verandering in omgeving is, die manier hoe jou lichaam, fysisk, emotioneel, sielkundig daarop reageer, dit is daai stres. Nou, weers, ek kan nou hier die rugby inbring. Hoekom stres ons oor die rugby? Van julle stres nie, ek weet, dit is goed, dit is mooi. Maar het julle al ooit daarover gedink, hoekom is dit so moeilik om na die game te kyk? Beteken is dit moos van julle daar kerk toe gekom en gehoop, miskien hoop, mis ek daar kan die begin deel. Maar baie mense hou nie daarvan om te kyk. My eie vrou, sy gaan was skollegoed. Ek weet nie, sy hou nie eintlik van skollegoed was, maar sy gaan was skollegoed as dit by World Cup tye kom. En die lekker ding is van 'n iPad, jy loop ek achter haar aan. En sy, ek kan jy hoor, sy moes nou die kommentaar, raak sy baie kwaad vir my. So is nie een goeie ding om jou vrou kwaad te maak. He. Maar die Goliath in ons lewens is daai goeders wat jou laat worry. Ok? En hoekom stres ons eintlik oor baie van hierdie goeders is dat as jy mooi daaroor dink, is die eintlike probleem is jy voel buite beheer. Jy voel, ek het nie beheer oor hierdie situasie nie, en dit laat jou stres, dit laat jou oor goed wonder, en dit hou jou onnodig wakker. So eintlik, baie van ons is eintlik net, as ons eerlik met onsself is, 'n paar control freaks. Wie van julle is control freaks? Jy hou daarvan om in beheer te wees. Ach, ek is ook blij, in Wellington is ook sikke type mense. Ek was bekommerd, die is nie. So dis daai type goed die jou laat wakker lê, en as jy al so na verdere plek toe vat, is natuurlijk die goed wat onregverdig is. Is daar altyd in jou werk, of in verhoudinge, in familie, of in politiek, daai goed wat so onregverdig is, en dan begin dink jy in al die goeters, en soos julle sal weet van ons het begin gesprekke met mense voer in ons gedagtes wat ons nie ken nie, of partykeer ken, en hulle praat partykeer terug ook. En partykeer raak jy kwaad vir dit wat hulle vir jou wragtig hier in jou gedagtes sê ook nou. Jy weet, so dit is Goliath. Ok, so ek dink ons allemaal kan associeer met een of ander vorm van Goliath. Nou, dan sien ons vir David en jy het vir Saulus en jy het die twee wat verskillende reaksies het teenoor die Goliath in ons levens. En is op die reaksie van David wat ek dalk meer wil fokus op, hoe kan ons dit doen, hoe kan ons dit beter doen en hoe kan ons groei in dit? Nou, nommer 1, Saulus weet ons dadelijk, hy het net gesien, dis te Goliath, dis te groot, en in sy noem het vorm van reacties, eintlik om passief te raak, hy verloor dit basis, waar David kom in, en het my altyd goed is van David, om na hom te kyk, as 'n persoon, is die feit dat die Here sê, is 'n man aan sy hart. So obviously doen hy iets, in sy hart, in sy benadering, waarvan die Here hou, en toch, is David dieselfde wat ons weet, verskrikkelike klomp verkeerde goed gedoen het. Om waar te sê, ek denk, as ons in vandagse tyd, David as a koning figuur gehad het, sou die verkeerde goed in die koerante gewees het. As julle met my, ek wonder baie keer of ons David sou gekry het om te kom preek. En as pres, nou sien weer eens, hy is nie, ons sou nie volgens sy CV om noodwendig hiervoor laat preek nie, maar as die ou wat die Here sê na sy hart is. Dis 'n interessante verskynsel. So wat het David gedoen wat ons weet goed is, en as nie 'n perfekte antwoord nie, my antwoord op vandag is ook nie noodwendig die regte een nie, maar waar ek dink ek het al voorheen hieroor gepreek, en as ek oor 5 jaar weer hier preek, gaan ek dalk 'n ander antwoord hiervoor hê. Maar een van die goed wat ons sien van David hy reg kry, is van die begin af, is hy het geweet God is in beheer. So, alselfs toe hy koning geraak het, kon hy dinge net verander. Selfs die verkeerde goed wat hy gedoen het, hy kon net eenvoudige wet gemaak het, dat dit is reg. Want hy is koning, konings daai tyd kon net sulke wette gemaak het. Maar oor dat hy weet, God is in beheer, het hy nie. Hy sou eerder gesê het, nee, ek is verkeerd. So, dis die een ding, hy het geweet wie is in beheer. En dis een van die eerste goed, en ons het so paar woorde vandag ook gekry, wie is in beheer? Ek het David het geweet. Die ander ding wat hy ook geweet het, is waarvan kom sy hulp. Jy weet, kyk op na die berg, ek weet waar my hulp vandaan kom. So hy het geweet sy hulp is nie iets van hom homself nie, maar iets wat die Here vir hom gee. Sy hulp is in die Here. So sy vertroue is in die Here. En dan sien ons in die derde ding wat ek raak sien net, is die feit dat hy was ook proaktief. Hy was so half, hoekom sit almal hier so, hoekom doen julle iets aan die reis nie? En is dieselfde ding, ons het baie keer kom ons in 'n plek waar ons of jy weet bietjie passief raak en wat ons doen. So 'n vers wat ek graag vir julle wil lees waar ons sien uit Dawid se lewe uit ook, die Here het welgevalle in die wat hom vrees, wat op sy goedertierenheid hoop. Die Engels sê the Lord delights in those who fear him, who put their hope in his unfailing love. So hier sien ons al klaar iets wat van David, die Here geniet het. So en ek dink baie keer ook die Here na ons kyk, hy kyk nie soveel na die goed wat ons doen nie, as eerder hoe ons na hom kyk, en hoe ons daarvan een uitvloeisel van ons lewe maak. Dieselfde spreker sê, vertrou op die Here met jou hele hart, en steun nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En dit is wat ons graag wil regkry. Nou, iets wat ek sommer nou al vir julle graag wil, en ek hoop het leer julle of help julle, is dat as jy nie in beheer is van 'n situasie nie, wie van julle weet, as jy nie in beheer is van 'n situasie nie, dan sukkel jy om uit dit uit te kom. En baie keer kry ons hierdie geval waar mense vir jou sê net, ontspan. Wie van julle weet dat om net te sê ontspan, dit werk nie. Ok, so wat kan jy doen wanneer jy buite beheer is van jou eie emoties, buite beheer is van die situasie? En die ding wat ek graag vir julle wil voorset, of op die, kan ek sê, op die tafel dek, is doen dit wat jy kan in beheer hê. So, as jy buite beheer is, fokus op dit wat jy kan doen, wat jy beheer het wel oor. En as Christene sou dit wees, wat kan ek doen wat goddelik is? Nou. Of in hierdie situasie. So dis hoekom ek spesifiek begin het met daai vraag aan julle. Gewoonlik bou die Here in ons karakter. Dat is iets wat hy wil hê jy moet bou in jou eie karakter. Eerder as wat hy vir jou probeer kry goed om nie te doen nie. So selfs van die woorde het vanoggend om jou juk met die Here. Die juk saam met die Here is gewoonlik iets saam met hom te doen. Eerder is om iets af te gooi of om teen iets te veg. Dit is soos as mens vir iemand sê ek moenie aan iets dink nie, dan dink jy gewoonlik daaraan. En baie keer ook die Bybel sê meer 'n proaktiewe ding. Hy sê jy moet jou naaste lief hê, jy moet God lief hê. Eerder wat hy te veel fokus op wat jy nie moet lief hê nie. As julle met my. So ander ons buitebeheerders doen dit wat jy in beheer kan doen en dit is byvoorbeeld een van daai goed wat julle genoem het jy wil hê mense moet van jou sê. Hoopelik as mense nou meer tyd het, moet jy eintlik by die Here gaan hoor. Here, wat is dit wat U in my karakter wil bou? Met ander woorde, iets gebeur en daar's 'n situasie is sleg. In my geval, ek sit met daarby Frans Hoek so 20 staaf en net die ander dag my oudste seentjie het hy's nou nie, hy's eintlik 'n groot seun. Maar hy ek sukkel met sy dissipline. En tot op 'n plek waar ek ken al die teksboek antwoorde en al daai goed, maar ek weet nie lekker nou wat om te doen nie. Soos een van daai oomblik jy voel buite beheer, alles wat jy nou al gedoen het, het jy nou gedoen, maar dit lyk nie asof dit werk nie. Nou ry ek op pad werk toe en ek stoei nie met die Here en nou tipies. Ek stoei nou met hierdie Goliath situasie in my lewe. En en hoe meer jy oor dit ouwe vink, hoe minder kom jy eintlik by 'n antwoord. En op 'n stadium practice wat ek preach en ek sê vir myself, maar dit help my nie, so wat kan ek nou doen? En ek sit met 20 staff daar en ek sou eintlik op pad na 'n staff meeting en ek dink by myself, wat ek vir hulle kan gee is ek kan vir hulle die hoop in die Here wys. En dis snaaks nou my fokus begin afgaan na eintlik van my seun af na hulle toe. Net in die volgende oomblik van rustigheid kom antwoord die Here vir my oor my seun. Eintlik nou in 'n tyd wat ek dit nou nie meer vra eintlik nie. En baie keer is dit wanneer ons begin in 'n daai maalgat kom, hoor jy nie meer die Here nie. Want al wat jy hoor is jou eie gedagtes, al wat jy hoor is jy sien al die feite en jy sien al die risiko en jy sien al hoe groot is Goliat, maar jy sien nie dat jy sit met die 5 klippies by jou of sit met dat die Here met jou kan praat nie. En is in daai tyd wat die Here met my praat en is weer eens vir ander mense is nie dis nie iets wat jy in jou boek oor gaan skryf nie. En ek kom hier aan terug en ek begin dit toepas in my huis en daar's hy weer honderde beter en ek seker dit gaan seker net weer 'n jaar of so vat. En dan gaan ek weer die Here moet soek. Maar en dis wat ek graag dink en is iets wat ek by Dawid ook sien is wat wanneer ons buite beheer is, doen dit wat jy kan doen. Ek wil graag vir julle net hierdie is ek die Engels sê dit eintlik vir my mooi. Where you put your trust is where you put your hope. En ek gaan nou, soos ek sê, ek gaan 'n bietjie meer praat vandag oor hoop. Dan wil ek vir julle 'n prentjie wys. Volgende ene. As julle so iets lees, wat gaan deur julle harte? Ons kan dit lees vanuit 'n oogpunt van hoe sou Dawid dit lees en hoe sou Saulus dit lees. En die verskil van ons as Christene hoe ons hierdie tipe goed moet benader. En dit is graag wat ek vir julle hou. Ek wil vir julle die key vers van vandag, so as julle kan alles vergeet, maar moenie hierdie vers vergeet nie. Wat ek graag vir julle wil lees. En mag die God, is in Romeine 15 vers 13, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Nou is 'n mondvol woorde, wat in Engels ook vir julle lees. May the God of hope, so God bring die hoop, fill you with all joy and peace. En meeste van julle sal saam sê, ons allemaal kort daai joy and peace. As you trust in him. Jy kan nie by die joy and peace kom as jy nie in hom vertrou nie. Is julle met my? Van die woorde was ook vanoggend verwys daarna. So that you may overflow with hope. As ons so iets lees, die vorige ene, jy hoef nie weer terug te gaan nie, maar die vorige ene, of is goed nie gebeur soos wat dit moet gebeur nie, moet ons as Christene nog steeds overflow met hoop. Is julle met my? Dis weer eens, wat kan jy doen wat wel in jou beheer is, is om hoop te kommunikeer. Ek wou eintlik my preek genoem het lekker, lekker mense. Lekker mense. Christen is verstaan om lekker mense te wees. Ons is onderstel om die hoop te en nie oor dat ons 'n fake hoop het nie, maar oor dat in wie ons die hoop het. So, dis nie asof ons nie die grootte van die reus moet raak sien nie. Dit is goed, ons is oké. Okay. Hoe groter, hoe meer die Here. Ons het, ek kom van Kaimus af, ek weet, julle praat wat ek van julle self as platteland, maar dan weet ek nie wat sien julle as Kaimus nie. Maar ons het bijvoorbeeld in rugby geleer, oor dat ons klein was, altyd kleiner as die ander spanne, is as jy val saam met die ou. So ons geweet, ons kan nie iemand terugtackle nie. So ons het by 'n klein skoolkie geleer, as jy iemand na jou hart loop, jy vat en val saam met hom terug. Want ons was die kleinste gewees. Ek weet nie of dit nou nog so is by rugby nie, maar daar was op skool altyd 'n reël, as die skram, denk ek, meer as 1.5 of 2 meter terug gaan, dan sit 'n strafskop vir daai span. So ons het 'n ding gesê onder mekaar, was so klein, so laat ons skram. So ons het terugbeweeg, so dat ons die strafskop kan kry. So, as het kom, wy ons moet overflow met hoop. Ons moet nie teen die ding veggie, maar ons moet overflow. Nou wat die wonderlike ding is, daar reg op die einde sê het, that overflow of hope by the power of the Holy Spirit. Wanneer het ons die Heilige Gees nodig? Wanneer hy weet ons dit kan doen op ons eie nie. So die Here sê, hy is so nice, hy weet ons kan nie. Maar, hier kom die deel van die keuse deel nou in. Dit bly 'n keuse. Ons kan sê, Petrus is in die bootjie, nou moet hy leer om op die water loop, maar jy gaan nie leer op die water loop voordat jy nie uitgeklim het nie. Jy gaan nie die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees ervaar, voordat jy nog nie uitgeklim het nie. Dieselfde wat ek net terug wil gaan ook, wanneer ons die woordjie sê, altyd, abundance, overflow, oorweldig, ach nie oorweldig, maar lewens en lewens oorvloed, Afrikaans. Waarna verwys dit altyd? Dan kan jy maar weet in die Bybel, dit verwys nie na jou nie. Dit beteken iets wat jy kry, wat jy eintlik moet weggee. So wanneer die Bybel sê, jy moet overflow with hope, dan beteken nou, hoop is nie net vir jou nie. So as jou fokus ook net gaan wees, Jesus, Here, ek gaan op u vertrou, so dat ek hier joy and peace kan kry, gaan jy ook nie die Heilige Gees ervaar nie. Of die krag daarvan nie. Wanneer jy die krag van die Heilige Gees ervaar, is wanneer jy in daai ongemaklike omstandighede is, by die ander negatiewe mense, wat nou die eerder wil praat, oor hoe groot is die reus, dis in daai oomblik wat jy besluit, maar ek as 'n Christen, my plig, is om die Here se hoop aan hierdie groep mense te kommunikeer, en daarvoor het jy die Heilige Gees nodig. En dis daai tyd wat hy vir jou die krag sal gee, om dit te kan doen. Maak dit sin? Het jy al iets geleer? Kan ek maar stop? Ek gaan gou vir julle van die begin van Romeine 15 lees, van dit help, om die, in die context ook te verstaan, van waar die Here daai enkele versie sit, van vertrou in hom, sodat hy vir die hoop kan gee, die joy and the peace, en dit kan overflow. Romeine 15, en ek gaan begin van vers 1, en op ons wat sterk is, rus die verpligting, om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en die onsself te behaag nie, met ander woorde, do not please ourselves, sê die Engels, want elkeen van ons moet die naaste behaag, met die oog op wat goed is tot stichting, met ander to build up. Weer eens, dis iets waarop jy kan fokus, dis iets wat jy self kan beheer, is om mense rondom jou op te bou. Want ook in Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrewe is, die smaadhede van die wat u smaad het my geval. Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur leidsaamheid en bemoedigheid van die skrifte hoop kan hê. En dan wil ek gou vir julle Romeine 5 vers 3 tot 5 lees. En nie elkeen dit nie, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking leidsaamheid werk, en die leidsaamheid beproefheid, En die profeet hoop. En die hoop is skaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. En ek gaan hier vir julle die Engels ook lees, want ek dink dit is die meer bekende deel wat ons onthou. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, and perseverance character. Nou, ons stop gewoonlik by daai deel, vir een of ander rede, ek weet nie hoekom nie. Meeste preek het ek hoor, ons sê, suffering en ander goeders is goed, dis gee perseverance en dit bou karakter. Maar die Bybel add hier 'n stukkie, in character hope. Wat beteken dit? Jy al ooit daaroor gaan dink, hoekom character hope? Sien die Here bou in ons karakter en hy gebruik al hierdie situasies en omstandighede en hy bou ons karakter want onthou soos wat ons gesing het ook vanoggend, ons wil altyd eer in die Here bring. Altyd eer in die Here bring. Dis hoe kom ek weer eens wat is in jou beheer in 'n situasie wat nie in jou beheer is nie, is jy kan glorie in die Here bring. Dis in jou beheer. En in daai proses bou jy karakter, maar nie net karakter, maar jy bou hoop. Jy kan nie hoop bou as daar nie vertroue is nie. So die Here gebruik hierdie hele amper sê ek blueprint om ons te leer om op hom te vertrou, en soos wat ons op hom vertrou, gaan ons meer hoop hê, en soos ons meer hoop het, ons meer om te gee ook. And hope does not put us ashamed, because God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit again, who has been given to us. So we gaan aangaan met die Romeine 15. En mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee om een gesindheid onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtig uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons aangeneem het tot heerlikheid van God. Die Engels praat daarvan 'n harmony tussen mense. So weer eens, hierdie hoop wat nog later in vers 13 kom, is 'n hoop wat ons vir mekaar moet gee. Dis 'n hoop wat ons mekaar moet opbou. Nou, net vinnig, hoop kan twee aspekte vat. Die ene is, soos ek sê, die hoop is in iemand, en dan is daar net 'n hoop. Ek hoop die Springbokke gaan vandag wen, maar dis nie my hoop is ek dan in die Springbokke. Maar daai is artificial, as jy verstaan wat ek bedoel. Dit is soos, en ek besef, elke keer as ek kom praat ek oor een of ander reis wat ek gedoen het, ek het besluit, ek wil in 2020, volgende jaar, waar ek weer die Comrades gedoen het. Nou, ek het dit in 2000 gedoen, soos 20 jaar later, dat ek besluit, ek gaan nou weer die Comrades doen. So, toe besluit ek aan by een klap, en ek besluit, hierdie jaar gaan ek net een marathon doen, net een marathon. En, maar wat ek nou nie in rekening geneem is, die klap is een baie groot klap, is dat wel mense hardloop, is al hierdie lange afstand mense, en vir een of ander rede is hulle verskillik positieve mense. Maar waar is my later begin irriteer, hoe positief al hierdie mense is. Anyway, so nou hardloop jy saam met hulle, en so meer soms hulle hardloop, hulle blijf jy sê, jy is my, jy kom sterk, jy lyk so sterk. En hoekom nie, skryf nie in vir hierdie ding nie. En dan sê ek soos, ja, dit is seker een punt, weet ek kan seker maar inskryf. Dan skryf ek in, so op die einde van die dag, doen ek toe my marathon, en ek doen toe, kry a substitution vir two oceans, en ek denk toe, jy sê, hier is nou pushing the limit, maar ek sal dit doen, hulle sê ek lyk sterk, en ek doen die two oceans, nou sê hulle, maar as jy two oceans, kan jy nie so wel Comrades ook doen, ek kan nie dit, so toe kry ek a substitution vir Comrades ook, en ek gaan hardloop Comrades, want die mense sê, heeltemal hoe sterk ek lyk, en vir die wat Comrades ken, so dis, denk 87, 88 kilometer, en toe ek daar by Poly Shot kom, so dis so, dan is daar nog so 8 kilometer oor, dan het jy hierdie verskriklike lang bult, wat jy moet ophardloop. Nou, toe ek daar kom, toe was ek nou al redelijk moeg. Maar wat is, ek denk, jy het daar gesien het, ek het my cellphone by my gehad, en mense WhatsApp my heel tyd, en nou WhatsApp hulle vir my vir 'n sekere tyd, hulle wil ek met 'n sekere tyd doen, en as ek so, hierdie mense verstaan nie, dit is nie net hardloop gehou vir die tyd nie, so toe neem ek 'n video van myself, en ek sê, dit is makkeliker om 'n video van allemaal te stuur, as om 'n WhatsApp van allemaal te tik, en ja, maar en in die WhatsApp het ek nou al gesê, ek is nou redelijk gatvol vir hierdie story, anyway, nou wil ek daar, nou denk ek by myself, waar al die mense het gesê, jy lyk so sterk, Nou, daai is artificial hope. Verstaan jy? So, dit is soos iemand sê vir jou iets en jy begin glo dit oordat hulle heeltyd 'n positiewe ding sê. Maar as ons hier vandag praat oor die hoop waarvan ons hier praat, sê maar ons dink aan in ons land en ons dink aan jou Goliat. Is die hoop waarvan ons hier praat nie 'n artificial een. Daai een wat almal vir jou sê jy kan. Want daai jy kan werk ook maar net tot op 'n sekere plek toe. Die hoop waarvan ons hier praat is die hoop in wie jy ken. Met ander woorde, as jy weet, jy ken Jesus, jy weet, jy kan uit die bootjie klim. Yes, en jy weet, jy kan begin sink ook. Maar jy weet, die hand gaan daar wees. Dis 'n ander tipe hoop wat ons het. En dis my waar, so as ek teruggaan en ek dink in daai versie, ag nee, dis my versie, daai prentjie van wat 86% van die mense in die land dink, ons gaan in die verkeerde rigting. Ek dink Dawid lees, hier is 'n geleentheid vir die gospel. As dit 86% is van mense wat dink ons gaan in die verkeerde rigting, wat is die persentasie van mense in die land wat hoop verloor het? Wie is die wat kan hoop bring? Wat is die enigste een wat regtig hoop kan gee? Hoe sou Saulus dan daai ding lees? Ja nee, ons is in ons chops. Ons moet maar immigreer. En met dit, ek sê nie mense wat immigreer is verkeerd nie, maar dis nie eens waarin is jou hoop. Jy kan immigreer en of dit nie hoop in die Here hê nie, jy kan immigreer en jy hoop in die Here hê. As jy met my, so is nie 'n praktiese ding nie, dis net wie dink jy kan jou help en waarin kan jy jou hoop kry. Amen. Kom ons gaan aan. Vers 8. En ek sê dat Jesus Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis ter wille van die waardigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig, en dat die heidene ter wille van sy barmhartigheid God kan verheerlik soos geskrywe is. Daarom sal ek u loof onder die nasies, en tot eer van u naam psalm sing. En ook sê hy, verbly julle o nasies saam met sy volk, en ook loof die Here alle nasies en prys hom alle volke. Gaan dan in vers 12 en daarna is dit vers 13. So sien, dis nie net bou mekaar op nie. Wanneer ons praat hier van daai hoop in Jesus wat moet oorvloei, praat ons van die heidene ook. So daai oorvloei van die hoop is altyd vir die, soos wat ek by daai atletiekklub aansluit en hulle my verskriklik goed laat voel oor my hartloop. So moet dit vir mense wees wanneer hulle Christus ontmoet. Ons moet daai en daai opsigte lekker mense wees. So ek kom hopeloos te veel in gesprekke waar Christene negatief is. Ek dink nie altyd Christene is lekker mense om by te wees nie. Ek weet nie of dit lekker is vir heidene om by Christene kuier nie. Want ons weet wat is verkeerd, wat doen word verkeerd gedoen, wat is die negatiewe goed. En weer eens, en so kom ek as Prins in die begin ook gesê het, en ek het stuur 'n bietjie, sou ons laat Dawid hier preek. Maar ons kyk anders na Dawid as wat die Here na Dawid kyk. En ek sê nie daarmee sonde of enige goed is reg nie. Ek het nooit dit gesê nie. Wat ek vra is bring ons die hoop wat ons het in Christus aan die mense rondom ons. Kan mense sien ons dien daai God van hoop? Kan mense in dit wat ons sê agterkom dat ons dien 'n God van hoop? In wie ons vertrou? Of hoor mense net, ons is dieselfde gees as die res van die wêreld. Ek gaan nog vir julle, ek het dit van die internet af gekry, en so ek kan niks daar verify of ietsie, maar ek dink, dit maak sin. So mense wat, vir elke 40 sekondes is daar iemand wat selfmoord pleeg, en as mens kyk na die faktore wat 'n rol speel, is I feel alone. So weer eens, ek dink Christene binne community is die beste om so iets te help. En dan ook die onder hopelessness, en I'm a burden. En dan is daar daai desire van suicidal. En ek wil nie te veel, en ek ken nie te veel oor, maar dit is waar soveel mense hulle self bevind, is hopelessness. Weer eens, dit is die beste geleentheid vir die kerk om daar in te kom. Ek gaan sommer net volgende slide. Ek gaan hierdie aspres en ek verstaan precies waar ons is. I'm done stressing, I'm done worrying about the future. I know God, God's got me and everything in his hands. Natuurlijk glo ons dit. Maar om het te beoefen, is bietjie iets anders. So dit is weer eens een van die goed, jy kan het vir jouself heel tyd sê, maar iets anders is om het te begin doen. En dit is daar waar ek graag hoop, ons allemaal die keuse sal neem, dat weer eens, in die Goliath omstandighede waar jy is, nie net om het te verklaar nie, maar om ook iets aantrend te doen. Wat kan ek beheer? En yes, daar staan jylle, daar veel ook anxiety and depression are linked to memory loss. Yes, people talk about it. Ek het een artikel gelees hieroor, en hulle sê, dat, en dit is altijd interessant ook, mense hoor, sien gereeld mense wat goed doen, en dan denk jy self, jy sê, hoe het hulle daar oor gedink? En hulle sê, stress maak dat die, jou brein is ek het deel waar jy, wat jou help met jou logische besluitneming, maar as mense wat stres, die senuwee takkies verkort en gaan dood. En dan die deel van jou brein wat emotionele besluite neem, raak groter. Ek sê nou groter, raak meer overstimulated. So dan begin verstaan jy hoekom mense baie keer goed doen, wat jy dink, maar hoe het hulle daaroor gedink? Jy weet die sensitieve goeder, soos bijvoorbeeld jy sien iemand wat homself en sy gesin doodmaak. Dan sê jy soos, maar hoe kon jy tot op daai plek kom? Maar dan verstaan jy, dat as wanneer mense wat oor so lang tyd weer stres gaan, daai deel van logiese denke gaan actually dood. En hier is vir my die amazing ding van die Here, en ek wil graag wat vir julle wys ook. So hierdie is een paar sielkunde goed wat ek gaan opsoek het en so aan. En net so vir interessant, dat ons moet nooit bang wees om wetenskap en goed te lees, of om blootstelling en wetenskap te kry nie. Die wereld het gemaakt, dat dit is wetenskap teen die Here. Dit is nie waar, he. Die Here het wetenskap gemaakt. Al die wetenskap biologiese wette kom van hom af. So wetenskap staaf hom. Da's yes, da's 'n paar wat nog 'n bietjie agter is. Jy weet. Maar ons moet nie weghardloop van dit. Dit bevestig baie keer ons, eintlik ons, wat ons waar in ons glo. So hulle het byvoorbeeld in Amerika hierdie iets soos oor 50 jaar navorsing gedoen oor een gemeenskap wat baie min hartaanvalle, baie min stres het. So toe kyk hulle, wat is die faktoor, en hulle kom te achter, met die mense eet dieselfde, hulle, alle ander goeders is dieselfde, maar die een ding wat nie dieselfde is in hulle gemeenskap, teenoor die gemeenskappe rondom hulle nie, is hulle close community. En wat hulle gevind het is dat a close community waar mense uitkyk vir mekaar, dan groei hierdie logiese deel van die brein takkies, groei weer verder, en word weer nie. So hulle het gevind dat close relationships is a buffer teen stress. Nou weer eens die Bybel, ons het nie in die Bybelse tyd die woorde stress en anxiety en allerlei goed gekry nie, maar die Here het gesê, wees lief vir mekaar. Die Here het geweet al hierdie goeder, hy weet hoe ons brein werk, hoe werk, hy weet hoe ons emoties werk, hy weet hoe al hierdie goeder werk. So hy kon nie vir ons sê, thou shall not stress. Ons sou het nie verstaan het, he. Ek nou hulle verstaan het tot vandag toe nog. He. Maar wat hy eerder gesê het, wees lief vir mekaar. En dit raak 'n buffer vir stress. So wat hulle ook daar het, is coping mechanisms en sorg en bevriend. So hulle sê basis, as jy sukkel met stress, raak vriende met mense. Dit is een van die mechanismes. Humor is 'n goeie ene. Sosiaal aanvaarbare basis daarso is wat ek eintlik vandag ook vir julle sê, as wanneer jy nie in beheer is, jy dink aan wat kan jy beheer, wat 'n goeie ding is, a godly ding. Positiewe gedagtes na, weer eens, dis baie sielkundige goeders, in Christendom, ons fokus raak op die Here. Dan wil ek gou vinnig vir julle lees, en ons is amper klaar. As ons toekoms nie gevestig en vervul word deur God nie, sal ons in oormatige angstigheid leef. Ons dink dan net aan onsself, ons toekoms en ons probleme en ons potensiaal, en dit verhoed ons om ander lief te hê. Soos 'n statement. Dan wil ek gou weer vir julle hierdie vers lees en dan gaan ons afsluit. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof dat julle oorvloedig kan wees in die hoop dat deur die krag van die Heilige Gees. En ek wil vanoggend terwyl ons gehoorship en so aan het ek hierdie prentjie gesien dat van ons weet daar's lewende water en dis so amper soos droogte. Maar ek het gesien van ons soek 'n boorgat. Ons wil nou 'n boorgat maak en dan gaan ons daai water gaan soek om nou nat te maak of wat ook al waar die water nodig. En ek het gesien die Here sê nee ons het dit verkeerd om. Ons moet nie die Here vertrou vir 'n boorgat nie. Ons moet hom vertrou vir 'n fontein. Dit moet nie net daar diep water nie, dit moet oorvloei. En ek wil graag so staan ook asseblief. Ek wil graag hê vir oggend ook ek vermoed die Here wil vir ons uitnooi te sê moenie my nie net vertrou dat ek staan daar op die water nie. Vertrou dat ek jou klim aan daai bootjie sou met ek op die water saam met jou kan loop en dis okay as jy begin sink. Die belangriker deel is dat jy weet wie se hand gaan jou red. In dieselfde en daai omstandighede wat jy tans is, en wil jy almal se oë net toe so jy daai omstandighede kan sien ook. Vra jouself af, wat is die Dawid manier om dit te doen? Wat kan jy beheer? Hoe kan jy groei in jou karakter? Hoe kan jy God se karakter bring in hierdie situasie? Dit wat jy wel kan beheer. En dan wil ek vra dat jy fokus ook op Jesus. Kom ons vra nie net die Here om die situasie te kom oplos nie, maar vra vir hy fontein, laat dit oorvloei. Dat die hoop wat die Here het, die vertroue wat ons in die Here het, kan oorvloei, want die wêreld het dit nodig. En soos wat die wêreld dit kry, sal die Here ons vul met daai joy and peace. Partyke doen ons en ons kom na die Here sê ek soek die joy and peace en sê die Here maar ek het klaar vir jou in Romeine gesê hoe kry jy by daai joy and peace? So in plaas van om op die situasie te overthink, kom ons eerder dink oor hoe kan ek eer in die Here bring in hierdie situasie? Amen. Amen. Vader, ons wil vir jy dankie sê, Here, dat ons weet ons op U kan vertrou, Here. En Vader, selfs soos ons vanoggend hier staan, Here, Vader, dat is amper 'n liberty, Here, 'n vryheid, om te kan sê, Here, ek het nog nie daai hoop in my hart nie, maar dankie dat U Heilige Gees my sal help om dit reg te kry. Here, dankie dat ek kan weet dat Here, ek kan soos Dawid wees, Here. Vader, dankie Here dat ek soos Petrus uit daai bootjie kan klim, Here. Vader, ek dankie Here Vader dat ek weet dat as ek sou sink, gaan U my kan vat, Here, en U gaan my kan my hand gryp, Here Vader. Maar Vader, ons vanoggend ons soek Here soos wat Dawid kon sê, I've killed the lion and the bear, Here Vader. Dankie Here Vader, ons weet U wil hierdie in ons lewens opbou, Here. En Vader, selfs vanoggend terwyl ek net voorberei het vir hierdie diens, Here Vader, het ek gesien U wil by hierdie spesifieke gemeente kom en die prentjie van ek het die prentjie gesien van 'n soos 'n meer tradisionele kerkdak wat U afhaal en U vervang dit soos met 'n pleipark tipe dak. Vader, ons bid dat wanneer mense na die gemeente en na ons as Christene uitreik, Here Vader, of na ons in ons omgewing kom, Vader, dat nie die ou tradisionele kerkdak sal sien nie, Here Vader, maar sal weet I can get my hope, my joy and my peace, dis in hierdie mense. Hulle is lekker mense. Hier kan ek veilig voel, hier kan ek tuis voel. Ek moet nie, ja Vader, ons bid Here, dat U ons sal kom leer, Here Vader. Ons kom erken, ons kry dit ook nie reg nie, Here Vader. Ons weet, Here, ons het U wysheid nodig, ons het U krag nodig, Here. Maar vandag, Here, wil ons soos Dawid sê, Here, waarvan kry ons hulp? Is van U af, Here Vader. Vader, dankie dat ons weet nog nie hoe alles gaan gebeur nie, Here. Vader, maar wat ons wel weet is, ons kan soos hy weet wie is in beheer. En vandag, Vader, ons bring al ons eie control freakness, Here, voor U, Here, en sê en verklaar U is ons koning, Vader. U is in beheer van my omstandighede. Vader, maar in dieselfde tyd, dankie, Here, dat ons nie passief hoef te wees nie, Vader, maar om regtig U wil te soek oor hoe kan ek godly optree in hierdie situasie. En ons bid, Here Vader, dat ons soos in harmony, Here, 'n stem van hoop, Here Vader, in ons omgewing en in ons land sal kan uitspreek en sing, Vader, in die naam van Jesus, Here. En we gaan vanoggend daar waar jy staan, as jy weet, jou hart het op 'n plek gekom, of jy is in 'n plek wat jy het nie daai hoop nie. En jy weet, jy, as jy nie daai hoop het nie, is dit daar eintlik 'n tekort aan vertroue in die Here. As jy weet waar vanoggend hierdie boodskap spreek tot jou, en ek gaan nie laat julle vorentoe kom nie. As jy weet dit spreek tot, lig net op jou hand vir die Here en te sê, Here, ek gaan uit hierdie bootjie klim en ek gaan hoop in my moeilike situasie gaan demonstreer. As dit vanoggend jy is en jy weet die Here praat met jou, lig net daar op jou hand waar jy is vir die Here. Amen. Vader, Here, ons dankie, Here Vader, net vir u goedheid en u guns, Here Vader. En Here, reg in die begin waar ek gevra het, hoe sal die Here my beskryf? Vader, ek bid vir al vir die wat gesukkel het met daai antwoord, Here. Vader, ek dankie, Here Vader, u wil graag met ons kom praat oor hoe u ons sien. Vader, u wil graag vir ons kom, soos wat u vir Dawid kon sê, 'n man na my hart. Vader, ek bid, Here, dat ons u op daai vlak sal ontmoet, Here. Vader, Here, ons kom teen al daai distractions, Here, Vader, wat ons weerhou om u te sien soos wat u is, en wat ons weerhou om te hoor hoe u ons sien, Here. Vader, en baie van dit is die Goliaths. Vader, ons bid vandag dat ons in 'n sens ons rug op die Goliath draai, en vir u vra, Here, praat met my, wie is ek? Vader, en wie is u, Here? Vader, ek bid vir soos 'n tweede ontmoeting met u, Here. Nie met dit wat u kan doen nie, nie dit wat u hande kan verrig nie, maar oor wie u is. En Vader, ons bid, Here, soos in die res van hierdie jaar en volgende jaar, Vader, as iemand weer sou vra, hoe sal die Here my beskryf? Vader, jy met boldness kan sê wie ek is in die Here. Vader, ons dankie, Here, vir elke hand wat op was, Here. Dankie, Here, dat die werk wat u begin het, Here, dit sal kom voltooi, Here Vader. Dankie, Here, dis in u hande en ons kan dit oorgee aan u, Vader, in die naam van Jesus, Here.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.